Radioporadna.
Lubomír Havrda, který je hostem dopoledního vysílání, nám bude vyprávět o rodokmenech, protože sám s tím má své zkušenosti, sám vyhledával své předky. My vás tady vítáme, dobrý den.
Dobrý den, zdravím
posluchače. Tak my jsme se už povídali během písničky. Vy jste vlastně v důchodu, ale máte to jako koníček, to znamená tu genealogii, když ano. To tak řeknu. Napsal jste pár knih o historii, napsal, ještě píšete, to také můžeme připomenout, dokonce i kuchařku, točíte filmy?
Jo,
taky.
Točím amatérské filmy a zúčastňuju se i na různých amatérských soutěžích, takže, a jsou to zase filmy, které se vážou k té historii.
Tak vy jste důchodce, který nelení, sestrojil jste dokonce Sluneční hodiny a jste také vášnivým včelařem. I to platí stále?
To platí, ale nemusíme všechno
nemusíme
říkat.
My teď se budeme věnovat těm rodokmenům, protože já už to od rána posluchačům slibuji. Kam až do kterého roku jste se dostal vy třeba ve vašem rodu Havrdu?
Tak já musím říct, že po tom svým rodě pátrám 40 let a měl jsem to štěstí, že jsem vlastně začal poměrně brzy, takže jsem se mohl i ty babičky zeptat a těch pamětníků, kteří tenkrát ještě byli, ale zase dneska bych měl ještě dalších 1000 otázek, ale bohužel už se nemůžu nikoho zeptat. A pokud jde o to pátrání po těch mých předcích, tak mám toho nejstaršího předka Mikuláše Huňáčka. My jsme se nemenovali Havrdové, my jsme se jmenovali Huňáčkové, protože my máme příjmení po chalupě. A ten nejstarší, který ho máme, tak se narodil před rokem 1550.
Takže 16. století, pane,
ale
jo.
Ještě mám šanci, že se dostaneme o jednoho zpátky, protože v téhle době panství chlumecký patřilo Perštejnům a Vojtěch z Perštejna vykupoval ty pozemky, protože stavěl rybníky na Chlumecku, které bylo hodně, a právě ty naši předci jsou z Kosic a tam byl velký kosický rybník, tak mám možná šanci najít v těch perštenských dokumentech to, že ten Vojtěch z Perštejna koupil nějaký pozemek od toho mýho předka.
Je mi to jasné, takže jedete v tom dál, nevzdáváte
pořád.
To. Máme dvě možnosti, jak zapátrat. Buď na vlastní pěst, nebo tady požádat o službu genealoga. Za to asi se platí v dnešní době,
určitě.
Jak jinak. Ale pojďme zkusit tu vlastní pěst. Kde bychom měli začít? Skříně, šuplíky, napadají mě asi v první řadě rodné listy tady vypátrat.
Tak nejdřív si tady vememe rodné listy svýho tatínka a maminky a na těch rodných listech budeme mít ještě jejich rodiče a jejich prarodiče. Takže pokud to vemu jako u sebe, tak tam na tatínkovým rodném listě mám tatínka, dědečka a ještě tam mám pradědečka.
Já už ne, ale...
Ano, v těch nových listech...
Bude
to je,
problém do budoucna.
No určitě, jako prostě to vůbec nenajdou. Tady jde o to, že v těch starých rodných listech je to, že tam jsou v podstatě jakoby tři generace, tak vy si pořád musíte potvrzovat to, že to vaše bádání je správný. Protože když je to příjmení ojedinělý, tak se to pátrá dobře, že jo? Těch Havrdů taky tolik není. Ale když prostě se budete jmenovat Nováková nebo Svoboda nebo prostě nějaký takovýhle příjmení, jako teďkom jsem propátrával zrovna shodou okolností v Hradeckém archivu včera gruntovní knihu z Bidžovské lhotky, no tak tam je to prostě, řeknu, pro mě to byl naprostý zmatek, protože tam bylo asi v 10 barákách bydleli Hladíkové. Takže prostě najít toho svýho, že jo, to je nesmírně složitý.
Tak už jsme našli ty rodné listy a úplně ten nejstarší máme a teď kam s ním?
No tak uděláme si, řeknu, nakreslíme si takového pavouka a když už nemáme ty rodné listy, tak potom samozřejmě musíme přistoupit k matrikám.
Já vám do toho skočím, nakreslíme jak? Obyčejně na papíra nebo lepší do počítače?
No já bych řekl, že úplně samozřejmě do toho počítače potom, ale nejdřív si to nějak rozkreslíme na ten papír, to si myslím, že je jednodušší, protože budeme škrtat a v tom počítači, když bychom to pořád přepisovali, takže potom, až když se dostaneme, tak si to přepíšeme do počítače, aby jsme potom měli z toho nějaký výstup, podle toho jaký, že jestli chceme rodokmen, rozrod potomků nebo vývod předků. Takže
to jsou tři možnosti, jak to můžeme
výstupu
rozvíjet. Dobře, jdeme na matriku.
Tak ty matriky, vůbec ty nejstarší matriky, které jsou, tak ty byly jaksi na církevním koncilu někdy v druhé polovině 16. století a ta matrika se jmenuje matrika tripartita. Ale ta matrika v podstatě, jako tam není důležitý to datum toho narození nebo toho datum toho úmrtí, ale tam je v těch matrikách je datum křtu, že bylo dítě pokřtěno a potom je to poslední pomazání. A ten zápis v té matrice, tripartitě, se děje tak, že je v podstatě takový, je to vietnej zápis. Jo? A je to samozřejmě obtížně čitelný. Jo? To jsou úplně ty nejstarší zápisy. Matrika tripartita je to proto, protože ta matrika obsahuje všechny tři matriční události, což je narození, oddavky a úmrtí.
To takže znamená, my hledáme na faře?
Ne, my hledáme, dneska už nehledáme ani v archivu, protože v podstatě matriky všechny jsou na internetu.
Jo, takže to je jednodušší.
Takže si to doma, z domova si to každý může hledat sám. Samozřejmě musí vědět, že jo, právě budeme postupovat od toho, od nás, jako aby jsme věděli, kde se nám ten otec narodil, kde se nám narodil ten dědeček a podle toho budeme vyhledávat
tu farnost. Podle toho místa musíme zajet,
ano,
do té obce, podle toho
a řekneme
narození
si, kde byl ten kostel, že jo, ale tam pozor ještě, protože ty kostely byly jak farní, tak filiální, protože fara ta zapisovala do těch matrik, ale ta fara mohla mít klidně třeba jeden nebo dva filiální kostely, kde se sloužily mše, ale prostě nebyl tam žádný úřad farní.
Když se dostaneme až do století, v kterém ještě neexistovaly ty matriční zápisy, tak kde čerpat?
Já ještě bych se, jestli můžu, tak bych se vrátil ještě k tomu, že jsme mluvili o té matrice tripartitě, ale my budeme potom hledat v těch matrikách, které byly za Marie Terezie, potom za Josefa II.
A to všechno na internetu zvládneme.
A to všechno zvládneme na internetu, takže tyhle ty matriky tam skoro už je celá tato oblast, která patří k tomu zámrzku, je hotová. A takže budeme hledat potom v těle těch, v těch se nám lehčeji zhledá. Samozřejmě největší úskalí v tom hledání je to písmo. Jo, protože to bude největší
to
problém pro toho badatele, aby prostě to dokázal přečíst, co tam je, protože jsou oblasti, kde si řekneme, že to je oblast ryze česká, ale prostě farář to tam psal německy, že jo.
Pojedu do toho archivu, který jste zmínil, zámrzk. Jak dlouhou dobu nás nechají tam hledat? Ty zápisy se asi vůbec nemůžeme odvést domů. To není možné.
No, to určitě
takže a kopírovat se může?
No, ale nejlepší je to ofotit. Dneska s tím není problém, takže já dneska jezdím tak, že prostě jedu a vyhledám si to a všechno ofotím a potom to studuju doma. Jo?
Takže ty materiály jsou nám přístupné třeba po dobu jednoho měsíce?
Tak, je to tak, že prostě na tu jednu návštěvu nám půjčejí jenom 6 těch listin nebo knih. Prostě
proč jenom 6?
No, protože Tak je to daný badatelským řádem, že jo? Já, když jsem tam jezdil, nebo když tam jedu, tak mám ještě, žije ještě otcův bratr a tak ho vždycky vemu sebou a on nebádá, že jo, ale já ho tam mám kvůli tomu, že si můžu půjčit těch knih 16, protože mnohdy si půjčíte nějakou knihu, máte ji za 5 minut prohlídnutou a víte, že v tom nic není. Takže prostě by ta návštěva někdy byla zbytečná, takže a oni ty knihy jsou taky veliký, taky já ho tam mám kvůli tomu, že mě i pomáhá.
Pomáhá. Sestavujeme rodokmeny dnes s Lubomírem Havrdou, který to má jako koníčka a stále je to práce od rána do večera, ležíte v knihách, v zápisech a dohledáváte ta příjmení. Stane se někdy, že dojde k překlepu během té doby, co se eviduje to jedno příjmení, to jedno jméno, tak najednou to někdo pokazí třeba v tom matričním zápisu a pak už se to veze dál.
Jako řeknu,
to může být také problém.
Řeknu, hlavně do roku 1850 neexistovaly jako takový ustálený pravidla českého pravopisu, takže jako měkký, tvrdý I, S, Z,
to se
prostě
neřešilo.
To jsou dvojitý, jednoduchý, to prostě neřeší, jak ten, bylo to tak, jak říkáme, píš jak slyš, jo, takže prostě jak to ten farář zapsal, tak to tak bylo, ale pokud se ptáte na tu chybu, tak musím říct, to se stalo třeba u nás, že v Berní Rule z roku 1654 jsem hledal Havardy a nemohl jsem ho najít. Jo? Mm-hmm. A pak jsem zjistil, že vlastně ten písař panský to splet a napsal místo Havarda Havrta.
Ale, no, ale to už je úplně jiné příjmení.
Tak a toho jsem tam našel, jenže prostě to je jediný zápis a navíc je tam napsaný D jako dobíjáš Havrta, ale správně to byl Tobias Havarda.
Havarda.
Jo, takže prostě, ale to byla jediná chyba, která byla. V originále je to potom vyšla ta Berní Rula Královéhradeckého kraje, vyšla i knižně, takže to tam prostě v tom je. A ještě ty starší zápisy, které mám, tak je všude jenom napsáno Havarda.
Máme matriční zápisy, vypátrali jsme. Teď pokračujeme kam? Mohli by nám třeba pomoci nějak gruntovní knihy?
Tak, když skončíme s těma matrikama, už prostě ty matriky dál neexistujou, tak půjdeme potom do pozemkových knih, což jsou především Berní Ruly, nebo Berní Ruly, to jsem řekl špatně, to jsou gruntovní knihy a v těch gruntovních knihách je vlastně, jak se předával majetek mezi těma generacema. Jo? Ideální je, když prostě ty rody jsou selský, protože to se úžasně hledá, oni se nestěhovali, takže prostě byli pořád na jednom místě, takže se nám to krásně hledá a budeme hledat v těch pozemkových knihách, ale znovu opakuju, prostě je potřeba to umět číst, protože pokud to neumíme přečíst, tak prostě to bude pro nás jaksi takovej rozsypaný čaj.
A co potom přijde dál tedy? Mně to přijde jak nekonečný příběh.
No, když najdeme potom jako ty nejstarší, který já mám, tak samozřejmě potom se začnete zabývat tím, abyste zjistili něco o tom jejich životě. Jedna věc je to, že budete mít jakousi množinu těch jmén a příjmení, ale vy přece musíte zjistit o těch svých předkách, jakou měli třeba robotní povinnost, jaký měli majetky, k jaký církvi patřili. To je taky hrozně důležitý u těch matrik si uvědomit, že jestliže jsou matriky katolický, evangelický, židovský. A teďkom je problém, na to jsem právě narazil minulej týden, kdy jsem vyhledával další Havardy a oni konvertovali od katolíků k evangelíkům. Jo, takže tam jsem se zakousnul a našel jsem je potom jako v evangelických matrikách.
A možná by nám mohlo pomoci třeba i vyprávění příbuzných, fotografie dobové.
Tak to určitě, to je potom zase ta další věc, že začneme shromažďovat takový ty rodinný památky, fotografie, domovský listy, výuční listy, všelijaký fotografie, můžeme si napsat do vojenského archivu, odkud nám pošlou prostě archiválie, které se vážou k tomu našemu, k těm našim předkům, jo. A můžeme zjistit a dát dohromady život některého z těch našich předků poměrně dost dopodrobna.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, rozhlasovou radioporadnu, 11:30 k tomu a hostem je genealog Lubomír Havarda. Ještě nám poraďte, podle čeho by se člověk měl rozhodovat při tom vyhledávání, kterou větev svého rodokmenu vlastně bude sledovat?
Tak já myslím, že to je určitě, že je to určitě po mužské linii, jo, že to je takzvaně po meči, takže toho otce, protože tak je to i geneticky. Jo, protože my v sobě neseme ty geny těch svých předků, které jsou prostě po staletí téměř neměnné. Že já jsem se přesvědčil, že prostě moje geny, nebo můj ten genový vzorec je stejný jako genový vzorec mýho předka, který se narodil někdy zhruba v roce 1620, protože tam se náš rod rozdělil a z té druhé větve, která šla samostatně, tak jsme se po letech potkali, nechali jsme si dělat DNA a díky tomu, že manželky byly věrný, tak my společného předka jsme našli v roce 1620 a máme stejný ten, téměř stejný ten genetický vzorec.
Hmm. Teď ještě k vašemu osobnímu příběhu. Jedna z těch knih o historii se jmenuje Návrat domů. O čem je?
Jak je to příběh mýho pradědečka, který zahynul v první světové válce a je to takový celý velký smutný příběh té rodiny, protože dědeček, když vypukla první světová válka, tak doma zanechal manželku se 6letou a 8letou dcerou a k tomu manželka byla ještě těhotná. A takže on odešel do ty války v červenci 1914 a v listopadu se narodila mu třetí dcera Marie a v prosinci byl zajat ruskou armádou při bojích a byl raněný v tom boji a byl zajatý ruskou armádou a potom byl internovaný v několika zajateckých táborech v Rusku, až nakonec skončil v Taškentu. A v tom Taškentu, což se babička, nebo respektive prababička se to dozvěděla o těch navrátivších se vojáků z toho zajetí, že zahynul takovým smutným způsobem, on vyřezával figurky a v tom jejich lágru začalo hořet ten barák dřevěnej, no a on se vrátil do toho baráku pro ty figurky a ono to na něj spadlo.
Takže vůbec ne při boji, ale tímto způsobem.
On byl raněn při tom boji, že jo, při kterým ho zajali. A tak mě prostě to bylo takový líto. A takže jsem požádal velvyslance České republiky v Uzbekistánu, což je v Taškentu, zda by mi mohl přivést prst taškentský zeminy, abych ji uložil k babičce do hrobu nebo k prababičce, a což velice rád učinil. Tam z toho vznikla taková velká ceremonie, protože v Taškentu tu prst odebíral sám patriarcha celý Střední Asie a metropolita Taškentu Vladimír. A mě tedy nezbylo, když už to bylo na takovýhle úrovni, abych to tady nějakým způsobem dokončil. Takže v rámci programu Legie 100 jsem nechal dědečkovi uspořádat oficiální vojenský pohřeb. Nebyl to pohřeb, bylo to vlastně uložení ty prsti taškentský do toho hrobu, ale bylo to vlastně vzpomenutí všech těch vojáků, kteří se nemohli vrátit ke těm svým rodinám po první světové válce.
Tak dojemná tečka za naším povídáním, pane Havrdo. Na závěr takové shrnutí, když už se vrhneme do sestavování těch rodokmenů, tak bychom měli počítat tedy s tím, že je to běh na dlouhou trať.
Tak určitě prostě já bych jenom na závěr bych řekl, až budou pátrat posluchači po svých předcích, pokud se vydají touto cestou, tak aby nespěchali. Protože vždycky na konci musí být nějaký výsledek, ale někdy i cesta je cíl. A poslední věta na závěr, až si budete prohlížet ty jména, tak nezapomeňte, že mezi tou hvězdičkou a křížkem leží celý lidský život.
Genealog Lubomír Havrda byl hostem dopoledního vysílání. Moc vám děkujeme a
mějte
se vám daří.
Mějte se hezky, naschledanou, děkuji za pozvání.